Hasta brada. Tan hening wening upaya mudi nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Acur mumuru nirdaya tang aspe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah kumohon.
Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari.
Rara Sunti, oh, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti!
Wahyu Astabrata.
Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abu, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Buan Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Hari Sabar, teknik dan montase Jenny Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode keempat dengan judul Geger Demak Bintoro. Dalam seri ke-115 ini didukung oleh para pemain Kastudewa sebagai Pangeran Singosari, Rusli sebagai Adipati Panjar, Suryadin sebagai Guntur, Arya sebagai Pangeran Purboyo, Elias sebagai Kitayu, Idris Apandi sebagai Patih Kending, Iwan Dahlan sebagai Pangeran Mangkubumi, Jumali sebagai Nandoko, Ferry Fadli sebagai Kiwari, Aris sebagai Raden Mas Jolang, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati.
Yeah.
Pangeran Singosari dengan gencar menyerang Adipati Panjar yang semakin berlepotan menahan serangan-serangannya. Tangan kanannya yang telah patah dan berdarah kini tak mampu berbuat apa-apa. Dengan tangan kirinya dia memegang pedang. Dia tidak bisa bertahan. Mereka saling menyerang. Namun kini Adipati Panjar dalam keadaan mengenaskan. Lehernya nyaris terbabat pedang Pangeran Singosari yang amat tajam.
Mampuslah kau, tua bangka keparat. Bagus. Sekarang pedangmu terlepas pada hanya. Dan aku tidak akan membiarkanmu lolos. Pedangku akan mengakhiri petualanganmu.
Hayo.
Mau kemana kau? Aku benar-benar akan mengakhiri hidupmu, Adipati Panjar. Aku tidak akan pernah mengampunimu. Karena kau telah membantu pemberontak.
Pangeran Singosari. Bunuhlah aku. Jangan kau siksa aku seperti ini.
Ya, aku memang akan membunuhmu. Dan aku akan mengakhiri petualangan.
Dengan sekali sabetan pedangnya yang amat tajam, maka kepala Adipati Panjar pun putus dari tubuhnya. Darah pun muncrat dari lehernya yang terpapas. Tubuhnya terhempas di semak dan rerumputan. Pangeran Singosari memperhatikan pedangnya yang berlumuran darah. Dan dia kembali menerjang turun ke medan peperangan dalam kancah pertempuran yang makin dahsyat. Sementara itu, di tempat lain, Pangeran Purpoyo menghadapi Guntur. Mereka sama-sama mengadu kekuatan. Guntur yang memiliki tubuh tinggi besar dan kekar, menghadapi Pangeran Purpoyo mengandalkan kecerdasan dan keterampilannya bermain pedang. Mereka saling menerjang dan saling membabatkan pedang. Kilatan-kilatan cahaya pedang sangat menyilaukan. Benturan-benturan senjata tajam itu menimbulkan percikan-percikan api yang mengerikan sekali. Pangeran Purpoyo mencecar hebat. Namun Guntur pun tak kalah hebat. Dia melenting, melompat, menghindar ke kanan ke kiri. Sabetan-sabetan pedang Pangeran Purpoyo. Bahkan pedangnya yang sangat tajam seringkali mengenai sasaran. Sehingga beberapa bagian pakaian Pangeran Purpoyo robek.
Mampuslah kau.
Jangan lari.
satu sama lain ingin membunuh dan ingin menghancurkan. Tetapi kedua-duanya pendekar yang amat tangguh. Guntur dan Pangeran Purboyo saling menghantam, saling membabat. Pangeran Purboyo melakukan taktik mundur dan terus mundur, mencari tempat berlindung yang lebih baik. Sementara Guntur tidak memberikan kesempatan.
Mampuslah kau!
Karena Guntur begitu pesat mendesak Pangeran Purboyo, maka Pangeran Purboyo berusaha untuk menghindarkan diri. Dia melesat dan melompat menghindari Guntur. Dia menuju ke tempat peperangan, sementara beberapa prajurit membantunya dan mengeroyok Guntur. Dan di tempat lain, Kiwari yang datang dari Mataram terus melarikan kudanya. Dia bermaksud untuk menemui Raden Mas Jolang Sang Prabu.
Mengapa kau ada di sini, Wari?
Hah?
Bukankah ini di medan pertempuran? Mengapa kau datang di tempat perlindunganku?
Ampunkan hamba, Kanjeng Sinuwun. Hamba bermaksud untuk membantu Kanjeng Sinuwun.
Ini adalah pekerjaan para prajurit. Kau tidak perlu turun ke medan peperangan. Kau jangan mengorbankan dirimu. Tugas dan kewajibanmu di istana masih banyak.
Ampunkan hamba, Kanjeng Sinuwun. Nampaknya peperangan semakin mengerikan. Kalau hamba tinggal diam di istana, hati hamba rasanya tidak lega.
Tetapi aku tidak mengizinkanmu, Wari. Ku minta kau segera kembali ke Krapyak, atau kau kembali ke istana. Aku ingin kau merancang kolam untuk buaya. Bagaimana? Apakah sudah kau kerjakan dengan baik?
Ampunkan hamba, Kanjeng Sinuwun. Untuk rencana pembuatan telaga bagi buaya-buaya, semuanya sudah hamba selesaikan. Tinggal pelaksanaannya saja.
Untuk itu ku minta kau segera kembali ke Mataram. Kau jangan ikut perang. Aku tidak ingin kehilangan kamu. Lekaslah. Lekaslah kembali ke Mataram, Wari.
Tapi, Kanjeng Sinuwun,
aku tidak ingin berbantah-bantahan kepadamu. Segeralah pergi. Aku tak ingin kau ikut berperang.
Ki Warih menghaturkan sembah di hadapan Sang Prabu, lalu mundur dari hadapan Sultan Mataram itu. Dia bukan kembali ke Mataram, tetapi segera melolos akar mimang yang ia simpan di pelana kudanya. Akar mimang itu ia keluarkan dari dalam bumbung bambu. Kemudian dia mengenakannya sebagai ikat pinggang. Pada saat itu pula, sekonyong-konyong tubuh Ki Warih lenyap. Akar mimang adalah sebuah akar pohon yang dapat membuat siapapun yang memakainya menjadi orang sakti mandraguna. Bisa menghilang bagaikan siluman. Jin, demit, dan setan tidak mungkin mampu melihat manusia yang sudah mengenakan akar mimang. Demikianlah, mulai saat itu, Ki Warih bukannya mengindahkan titah Sang Prabu, tetapi dia tetap berada di medan peperangan, mengamati peperangan yang makin dahsyat antara prajurit-prajurit Mataram melawan prajurit Demak Bintoro.
Kemana Purboyo? Dia ternyata tidak berani menghadapiku. Kalau saja tidak lari, kau akan mampus di tanganku.
Bagaimana kakak? Keadaan bisa berbalik. Aku khawatir apabila kawan-kawan kita makin terdesak. Lihatlah, prajurit-prajurit Mataram semakin banyak.
Kau jangan takut, Mendoko. Kita harus tetap maju. Orang-orang Mataram pengecut. Mereka tidak berani menghadapiku. Pangeran Purboyo kalau tidak lari, sudah aku bunuh.
Tetapi mereka mengadakan siasat untuk mundur dan memukul kakak. Kita harus hati-hati.
Ayolah, kita gebuk terus. Berikan aba-aba pada anak buah kita agar mereka terus menyerbu. Oh.
Serbu! Ayo, serang terus! Serang orang-orang Mataram!
Sementara itu, Patih Gending yang merasa di atas angin mencoba mencari tempat yang lapang. Dia memang dendam sekali pada Pangeran Mangkubumi. Adegan kejar-mengejar pun kini sampai di sebuah tempat yang cukup luas, di mana ada padang rumput yang dikelilingi oleh pohon-pohon yang lebat.
Dasar pengecut! Kau akan lari kemana, Paman Gending? Dua bangka kepara tak tahu diri! Mau kemana kau?
Mangkubumi. Jangan merasa bangga, jangan sombong. Aku lari bukannya menghindarkan dirimu. Bukan, Mangkubumi. Tetapi lihatlah. Aku telah mendapatkan tempat yang lapang supaya pertemuan kita ini tidak diganggu oleh siapapun juga. Sekarang marilah kita berlaga. Kita tunjukkan siapa yang kuat, siapa yang dikjaya. Ayo majulah Mangkubumi, hunus pedangmu dan kita saling mengerahkan kemampuan kita. Ayolah. Aku telah menghunus pedangku yang masih bernoda darah prajurit-prajurit Mataram. Sekarang cabutlah dan kita berlaga, Mangkubumi. Jangan tanggung-tanggung lagi. Pantang bagi Patih Gending untuk menghindari peperangan. Ayo, cabutlah pedangmu dan jangan ragu-ragu. Bagus. Bagus sekali. Ayo. Kita telah mendapatkan tempat yang lapang. Dan kau ternyata memenuhi ajakanku. Bagus. Ayo mari. Mari Mangkubumi. Kita berlaga sebagai para pendekar.
Paman Gending. Kau seorang prajurit. Aku pun prajurit. Seorang prajurit. Dia akan memilih dua pilihan. Mati atau hidup. Dibunuh atau membunuh.
Ayolah. Jangan banyak bacot. Majulah. Majulah Mangkubumi, aku tetap siap.
Hempuslah kau.
Patih Gending benar-benar menunjukkan kemampuan dan keterampilannya memainkan pusakanya. Pedang di tangannya seakan-akan berubah menjadi sinar putih yang berkulung-kulung yang menyabet ke kanan, ke kiri, ke atas dan ke bawah. Mencecar terus menghajar Pangeran Mangkubumi yang berlepotan menahannya. Pangeran Mangkubumi benar-benar terkejut melihat permainan pedang Patih Gending yang luar biasa. Dia melompat mundur beberapa tindak.
Mengapa kau mundur, Mangkubumi? Kau heran apabila Gending bisa memainkan pedang dengan bagus? Ayo!
Kuakui, kau memang hebat, Paman Gending. Tetapi, aku tidak akan mundur selangkah pun.
Kau hanya sombong dan banyak mulut. Tidak akan mundur, tetapi kau telah melompat 3 tombak dari depanku. Ya!
Yeah. Patih Kending terkejut sekali ketika pedangnya membentur sebuah benda keras sekali. Dan ketika dia membuka matanya lebar-lebar, maka di depannya telah berdiri seorang lelaki tua.
Bangka keparat, mengapa kau mengganggu kami, ha?
Kau benar-benar laki-laki pengis dan keparat. Adik Kending, kau sudah lupa diri. Kau membela orang-orang yang salah. Kau telah melupakan amanat guru. Melupakan semua amanat guru, Adik Kending.
Tayu, aku tidak suka dengan mulutmu yang lancang. Aku benar-benar jijik melihatmu. Kau sudah mulai ikut campur dengan urusan orang lain. Kau menggangguku ketika aku di pegunungan Kendeng. Kau pun mengganggu orang-orangku saat bertarung di Ngaseman. Dan sekarang kau pun telah turun tangan mengganggu urusanku di sini. Ingat, ingatlah Kakang Tayu. Aku tidak segan-segan untuk membabat lehermu.
Kekuasaan dan kedudukan telah membutakan matamu, Adik Kending. Kau benar-benar telah lupa diri. Pedangmu memang sangat tajam dan bisa memangkas leherku. Tetapi hati dan pikiranmu akan mematahkan semuanya. Nampaknya kehidupanmu telah berakhir. Dan sinar wajahmu pun telah menunjukkan akhir dari hidupmu.
Keparat kau! Hiyah!
Patih Kending sudah tidak sabar lagi. Dia mengamuk dan menyabetkan pedangnya yang amat tajam. Gulungan-gulungan sinar pedangnya amat menyilaukan. Kitayu meladeninya dengan baik sekali. Orang tua itu dengan lincah dan ringan sekali melompat-lompat, melenting-lenting, dan berjumpalitan di udara. Dia mengakui kemampuan bermain pedang adik seperguruannya itu semakin tangguh dan luar biasa. Beberapa kali sabetan pedang Patih Kending hampir membabat lehernya. Kitayu benar-benar mengagumi olah kanuragan yang dimiliki Patih Kending. Adik seperguruannya itu mampu memainkan pedangnya dengan hebat dan luar biasa sekali. Pedang di tangan Patih Kending menyambar-nyambar, dan terciptalah gulungan-gulungan putih yang menyilaukan sekali. Kitayu berjumpalitan di udara, melenting, melompat menghindari setiap sabetan dan terjangan Patih Kending yang mengerikan. Kitayu terkejut sekali ketika muncul seorang pemuda tinggi besar di depannya. Pemuda itu telah melontarkan tenaga dalamnya hingga dapat mematahkan serangannya yang dilancarkan pada Patih Kending. Dan dia tidak asing lagi dengan pemuda itu. Dia pun tersenyum menyeringai sambil menyilangkan kedua tangan di dadanya.
Oh, rupanya kau kalau cocok.
Ingatanmu cukup tajam, lelaki tua. Eyang Tayu, seharusnya kau tidak perlu ikut campur urusan kami. Mengapa kau datang juga di tempat ini?
Aku tidak akan pernah membiarkan kebatilan melanda dunia. Aku tidak akan membiarkanmu mengobrak-abrik Mataram. Dan komplotanmu itu pun akan kubabat habis.
Bagus. Bagus sekali. Eyang Tayu, ternyata kau masih memiliki taring. Tetapi kau jangan sombong. Apabila bisa mendesak Paman Gending, hadapilah aku, Kalau Cokro.
Bersamaan dengan itu, Kalau Cokro menyilangkan kedua tangannya di depan dada, lalu mendorongnya perlahan-lahan dan bergetar hebat. Bibirnya komat-kamit mendesis-desis membaca mantra. Kitayu pun melakukan hal yang sama, dan dia meraba ujung bajunya. Dari pangkal lengannya, dia menarik sesuatu, dan muncullah benda yang amat mengerikan.
Keluarkanlah kemampuanmu. Aku akan menghadapinya.
Nampaknya senjata rahasiamu itu luar biasa, Eyang Tayu. Dan aku tidak akan membiarkanmu hidup. Aji Cokro Geni!
Dalam beberapa saat kemudian, terjadilah pertarungan yang hebat. Kalau Cokro melontarkan ajian Cokro Geninya yang berupa lingkaran-lingkaran bola api yang menghantam ke tubuh Kitayu. Tetapi Kitayu yang telah menghunus Kiai Pedang Kangkam sudah memiliki benteng yang amat kuat. Dia bisa menangkis serangan-serangan itu hingga serangan Kalau Cokro pun membentur udara kosong. Pohon-pohon yang terkena serangannya roboh berantakan. Sementara itu, Pangeran Mangkubumi telah mengejar Patih Gending, dan mereka pun kembali bertarung semakin seru.
Kita berhadapan lagi, Paman Gending. Dan aku tidak akan pernah membiarkanmu lolos.
Bagus. Ternyata kau jantan sekali, Mangkubumi. Dan aku tidak takut menghadapi orang-orang sepertimu. Kalau tidak ada Kakang Tayu, kau sudah mampus di tanganku.
Kau sombong sekali. Jangan mengira kau paling dikjaya, Paman Gending. Dengan pedangku ini, aku akan mengakhiri riwayatmu. Aku akan mengakhiri petualangmu di Demak Bintoro. Dan kau akan kusingkirkan karena kau telah menodai Mataram.
Mulutmu pun terlalu lebar. Kau terlalu pongah, Mangkubumi. Hadapilah Patih Gending. Sekalipun aku sudah tua, tetapi aku pun masih bisa merobek mulutmu.
Ya. 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 Ya.
Perkelahian antara Patih Gending dan Pangeran Mangkubumi makin sengit. Mereka saling menghajar, saling menyabetkan pedang, dan benturan-benturan senjata tajam itu memercikan api yang mengerikan. Percikan-percikannya mampu menghanguskan tumbuh-tumbuhan yang tersambar di sekelilingnya. hingga suatu saat Pangeran Mangkubumi mendapatkan kesempatan yang indah sekali.
Sekarang kau boleh sombong. Kakimu telah robek dan aku akan memenggal lehermu. Aku akan menggelindingkan kepalamu biar menggelinding di tanah. Penjahat negara harus mampus di tanganku. Aku tidak akan membiarkanmu hidup, Paman Gending.
Bagus. Sekalipun kau bisa melukai kakiku, tetapi jangan meremehkan aku, ha? Jangan sombong dan pongah, Mangkubumi. Jangan mimpi kau bisa mengalahkan Gending. Ya! 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 Awas kau. Mampuslah kau. Ya! Ya! Aduh!
Setelah Pangeran Mangkubumi melompat ke udara dan menghunjamkan pedangnya ke leher Patih Gending, maka lelaki tua itu tak mampu berkutik lagi, tak mampu memekik lagi, bahkan tak mampu menjerit lagi. Lelaki tua itu kepalanya menggeletak di tanah oleh sabetan pedang Pangeran Mangkubumi yang amat dahsyat. Pedang Pangeran Mangkubumi berlumuran darah dan dia tancapkan di tanah, sementara kaki kirinya menginjak dada mayat Patih Gending. Dari penggalan pedang di leher itu, maka muncratlah darah berhamburan kemana-mana. Tangan dan kaki Patih Gending berkelojotan di tanah. Kepalanya terpental jauh dari tubuhnya. Matanya terbuka lebar dan mulutnya mengeluarkan darah.
Aku tidak akan pernah membiarkan orang-orang pongah sepertimu. Selama Mangkubumi masih hidup, Mataram tidak boleh diinjak-injak oleh orang-orang pengkhianat dan pemberontak. Aku akan mengakhiri mereka. Kaulah biang kerok dari kerusuhan ini. Kaulah bajingan dan pengkhianat negara. Diberi kedudukan, tetapi kau salah gunakan. Tamatlah riwayatmu, Paman Gending. Semoga Gusti Yang Maha Agung mengampuni.
Pangeran Mangkubumi menjejak dada mayat Patih Gending dan muncratlah darah dari leher yang terputus. Sementara tak jauh dari Pangeran Mangkubumi berdiri, kalau Cokro dan Kitayu masih bertarung hebat. Mereka masing-masing ingin merupuhkan dan mereka ingin menghancurkan satu sama lain. Kalau Cokro masih mengobrol dengan ajian-ajian Cokro Geninya yang mengerikan dan dahsyat sekali. Tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang ada di sekelilingnya telah hangus terbakar. Tetapi Kitayu bukanlah lawan tanding yang enteng. Dia masih mengamuk dengan pedang kangkamnya. Perkelahian mereka semakin seru. Dan di luar dugaan mereka, ada seseorang yang mengintip dan makin mendekati pertarungan itu. Dia tak lain adalah Ki Warih yang ingin membalas dendam akan sakit hatinya pada Kolo Cokro. Ia kini bertolak pinggang, namun tak seorang pun mampu melihat kehadirannya, karena dia telah mengenakan akar mimang, yaitu sebuah akar pohon yang membuat orang sakti bagaikan siluman.
Aku akan mempermalukanmu. Aku akan memotong auratmu, Kolo Cokro. Jangan mengira kau sakti mandraguna. Jika Yang Tayu belepotan dan kewalahan, maka aku akan membantunya. Lihatlah ini. Ki Warih akan bicara dengan caranya sendiri. Hup! Hajiya!
Kolo Cokro terkejut sekali ketika pakaian atasnya sobek dari atas ke bawah. Matanya melotot. Kitayu pun ikut kaget karena dia sendiri tidak merasa mencampakkan pakaian lawannya. Kitayu memperhatikan Kolo Cokro yang mulai beringas dan mengerikan.
Siapa yang merobek pakaianku? Siapa? Siluman! Muncullah kau! Muncullah kau! Tampakkan dirimu! Jangan bersifat pengecut!
Kau Kitayu! M. Tayu! Ternyata kau memanfaatkan siluman-siluman peliharaanmu! Kau manusia iblis!
Tidak ada maling yang mengakui dirinya maling. Kau adalah bajingan yang berteriak bajingan pada orang lain. Kalau Cokro, sembarangan kau buka mulut di hadapanku, pedang Kangkam ini akan menghabisi riwayatmu. Kau terlalu sombong. Kau merasa dikdaya. Kau adikang adikung dan adik kuno. Kitayu tidak akan membiarkan orang-orang yang pongah. Kau adalah perusak tatanan hidup di bumi Mataram. Dan aku tidak akan rela apabila Mataram diinjak-injak oleh para pengkhianat dan pemberontak. Kitayu tidak akan membiarkan orang-orang sepertimu menginjak bumi Mataram.
Perkelahian semakin dahsyat sekali kalau Cokro menghindari sabetan-sabetan pedang Kangkam yang dilancarkan Kitayu bagaikan orang kesetanan. Tetapi lelaki tua perkasa itu tidak pernah mengenal lelah. Dia tetap maju dan menerjang. Tidak memberikan kesempatan pada kalau Cokro yang mundur untuk melancarkan ajian Cokro geninya. Ia terus didesak rapat. Dan pada suatu ketika, sabetan pedang Kangkam itu nyaris membabat lehernya.
Jangan mundur, Kolo Cokro. Jangan mundur. Terimalah. Terimalah pusakaku ini. Biarlah ia bermandikan darah. Aku akan menyembelihmu. Aku tidak akan membiarkanmu berpongah-pongah di sini. Ayo, jangan mundur. Jangan mundur, Kolo Cokro.
Kau...
Bajingan. Bajingan kau, Kitayu. Jangan menggunakan setan dan siluman. Jangan menggunakan demit di sini. Kau telah merobek-robek pakaianku hingga aku hampir telanjang.
Aku memang akan menelanjangimu, kalau Cokro. Aku akan membuatmu malu di depan orang-orang Mataram. Bahkan orang-orang pun akan mentertawakanmu.
Gila, demit, setan parayangan. Munculah, hadapi kalau Cokro. Jangan bermain kucing-kucingan. Setan alas, munculkanlah dirimu. Kitayu, jangan menggunakan demit-demit elek. Jangan menggunakan setan parayangan untuk memalukan orang.
Kau memang layak dipermalukan, Kolo Cokro. Kau memang pantas dibikin malu di depan orang-orang Mataram.
Kitayu, kalau kau tidak menghentikan perbuatan iblis-iblismu dan demit-demitmu yang kau suruh merobek pakaianku, maka aku tidak segan-segan untuk membunuhmu.
Jangan hanya omong besar, Kolo Cokro. Jangan hanya besar mulut. Kalau kau ingin membunuhku, ayo bunuhlah. Kitayu tidak akan pernah mundur menghadapi siapapun. Ayo majulah. Sejak tadi kau ingin membunuhku. Sejak tadi kau ingin menghancurkan Kitayu. Tetapi sekarang ayo. Kitayu telah membuka dada lebar-lebar. Pilih kepalaku, dadaku, atau apapun dari bagian tubuhku. Pilihlah yang empuk atau yang keras. Ayo, aku sudah tua, Kolo Cokro. Aku sudah bosan untuk hidup di dunia ini. Kalau kau ingin mengambil nyawaku, aku berikan semuanya. Kitayu tidak akan pernah menyerah.
Kau bersama demit-demit elek. Aku akan mengakhiri petualanganmu, Eyang Tayu. Mentang-mentang kau punya banyak siluman, lalu kau ingin mempermalukan aku.
Haji Cokro Geni.
Pedang Kangkam.
Kalau Cokro semakin membabi buta, dia mengamuk dan melontarkan ajian Cokro Geni ke sana kemari. Tetapi tangkisan-tangkisan Kitayu yang menggunakan pedang Kangkam itu pun luar biasa. Kitayu mampu menangkis dengan hebat. Benturan-benturan ajian Cokro Geni yang dilontarkan Kolo Cokro mengenai udara kosong. Bahkan pohon-pohon di sekeliling yang terkena hajaran ajian Cokro Geni itu menjadi korbannya. Tanah-tanah di sekitarnya telah berlubang di sana-sini karena ajian Cokro Geni yang menyasar. Sebaliknya, di dalam alamnya yang tidak pernah terlihat oleh siapapun, Ki Warih hanya tertawa-tawa melihat Kolo Cokro yang mulai telanjang. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.